pagi, anda sedang menonton Awali Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan pendidikan STEM atau Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi. Dan dalam konteks Malaysia, STEM ini merujuk kepada dasar pendidikan dan pilihan kurikulum sekolah untuk meningkatkan daya saing dalam bidang sains serta teknologi kepada pelajar. Ini akan kita bincangkan secara keseluruhannya bersama dengan secara khusus untuk memperkasa pendidikan STEM dalam kalangan generasi muda.
Dan bersama di studio Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, UMT, Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, dan kita juga ada Profesor Madya Dr. Laili Cik Ros. Beliau ialah pengarah Pusat Asasi STEM UMT. Assalamualaikum, selamat pagi kepada kedua-dua tetamu pada hari ini.
Assalamualaikum.
Selamat datang ke Astro Awani.
Okey, pertama sekali kita nak pergi dahulu kepada Prof. Mazlan. Kita nak tengok minat kalangan pelajar terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan juga STEM ni katanya makin kurang, kan? Jadi, dan juga jadi isu besar sebab kita nak bergerak ke arah perindustrian, teknologi 4.0, IR. Kemudian kita ada banyaklah perkataan-perkataan yang memang gempak-gempak, yang kalau kita bincang secara sembang di kedai kopi pun kita sendiri pun tak apa nak faham kata-kata ini. Jadi kita memerlukan generasi-generasi pelapis untuk kita lihat perkara-perkara tersebut. Jadi bagaimana kita tengok perkara ini dan bagaimana UMT lihat?
Okay, pertamanya saya ucapkan terima kasih on behalf of UMT kepada pihak Astro Awani kerana sudi menjemput kami berdua lah bersama pada pagi ini. Dan of course memang isu tersebut telah lama berputar-putar dalam ekosistem pendidikan di Malaysia ni. Kalau tak silap saya, rakan saya Vice Chancellor UUM dahulunya pernah buat statement lah 2014, okay. Waktu tersebut hanya 21% sahaja pelajar daripada tingkatan 3 apabila dia masuk ke higher secondary school memilih sains daripada jumlah yang jumlah kalau dulu itu PT3 kan sebagainya. Dan kalau kita lihat statistik pada masa sekarang ini, tahun lepas lah 2021, angka tersebut makin menurun, iaitu 90% daripada jumlah 447 ribu pelajar yang mendaftar peperiksaan PT3 lah. Jadi ini merupakan satu perkara yang orang kata tu merisaukan pada masa kini sebab ianya macam tidak sejajar dengan perkembangan keadaan masyarakat sekarang ini, iaitu generasi X. Tapi bagaimana bagaimana dunia sekarang ini dalam dia punya proses pembangunan digital contohnya, dan juga kaedah pekerjaan yang lebih kepada orang kata itu memerlukan asas sains dalam pemikiran mereka lah, untuk mereka inovatif dan kreatif daripada segala hal berkaitan dengan kehidupan mereka dan juga pekerjaan mereka masa akan datang. Jadi ini merupakan satu cabaran lah bagi sistem pendidikan Malaysia sebenarnya, bagaimana untuk kita memupuk minat pelajar-pelajar daripada sekolah rendah lagi dengan alam sekeliling dan penyelesaian masalah secara mudah dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan sains dan teknologi ataupun STEM lah, yang asas. Maksudnya dekat situ mereka ini perlu didedahkan dengan perkara tersebut, dan sistem pendidikan kita bukan berbentuk hafalan tapi berbentuk bagaimana nak selesaikan masalah, kreativiti, problem solving dan juga orang kata tu masalah yang tidak membangunkan mereka dan sekolah rendah kan, dia pemikiran mereka mungkin lebih pada permainan bukan kepada orang kata tu fokus pada hafalan, nak ingat sesuatu kan. Jadi ini bukan perkara yang penting yang perlu kita tengok. Saya sebenarnya dah ada, cuma kaedah penerapan tersebut di sekolah-sekolah rendah itu perlu kita tengok macam manalah.
Kreativiti.
Kreativiti guru-guru dan sebagainya. Ya.
Prof Laili, kalau kita bercakap berkenaan dengan kaedah ni, kita difahamkan calon SPM 2021 adalah kumpulan pertama kurikulum standard sekolah menengah atau KSSM dan juga kumpulan ini sudah mula memilih tempat untuk memasuki ke program-program sediaan ataupun mungkin diploma lah bagi kemasukan tahun ini, tahun 2022. Jadi bagaimana pihak universiti, pihak UMT menerima perubahan kurikulum bersepadu ini? Apakah persediaan yang dibuat untuk menerima murid lepasan SPM yang mengikuti KSSM untuk memasuki universiti selepas ini?
Okey, so KBSM bersepadu ditukar kepada KSSM standard bermula 2017. Di mana murid tersebut pertama kalilah yang 2021 SPM yang akan masuk ke universiti. Jadi saya suka untuk memberi sedikit pandangan mengenai KSSM. Jadi kami di universiti sebenarnya kena peka dengan apa yang ada di sekolah. Sebab kami akan membuka pintu kepada mereka untuk masuk. Jadi kami bersedia menerima murid-murid calon SPM, masuk ke program asasi kita di UMT ataupun diploma dan seterusnya ke peringkat sarjana muda. Jadi KSSM pada saya, kita dapat melihat dia ada satu gabungan. Kalau dulu kita ada kumpulan pelajar sastra ataupun sains. Macam saya dulu sains tulen, Datuk pun mungkin sains tulen. Tetapi sekarang dengan KSSM, dia seperti tidak ada beza. Di mana pelajar dibezakan dengan package, subjek yang dipilih. Jadi empat pakej. Pakej STEM. STEM tu ada STEM A, STEM B, STEM C. Jadi subjek-subjek itu disusun. Kemudian kita kalau dulu pelajar sastra, dia panggil sebagai sastra itisas. Dia juga boleh memilih elektif. Jadi elektif tu ada elektif STEM, elektif bukan STEM. Jadi saya melihat ada 100 elektif yang mereka boleh pilih. Contohnya macam dulu, kalau pelajar tu daripada kimia, fizik, biologi, and maths. Macam saya, sains tulen. Saya tidak ada peluang nak ambil subjek reka cipta. Ataupun perniagaan. Sebab KSSM ni sebenarnya dia menyediakan murid tadi tu seperti seolah-olah mereka tu dah ada hala tuju dah. Apakah minat mereka nanti? Contohnya, kita berminat dengan STEM tetapi dalam masa yang sama kita juga ada sedikit minat di dalam keusahawanan. Jadi kita boleh ambil elektif tadi dalam perniagaan ataupun kita boleh ambil reka cipta dan sebagainya. Okey, jadi kita di UMT sebenarnya apabila menerima pelajar ni sekarang ni sedang dah pilih pun dalam UPU. Jadi kita di UMT membuka laluan kepada pelajar-pelajar STEM A, STEM B dan juga sastra itisas di mana mereka tu boleh pilih. Dan di asasi STEM sebenarnya kita apabila menerima pelajar contohnya STEM B, dia menggugurkan mana-mana subjek kimia, fizik ataupun biologi. Tetapi dalam STEM sebenarnya, diorang kena faham. Okey, apakah gunanya biologi? Contohnya dekat sekolah dia tak ambil biologi, Datuk daripada tingkatan 4 dia tak ambil biologi, tingkatan 3, tingkatan 4 dia tak ambil biologi, tingkatan 5 tak ambil biologi. Tetapi sebenarnya mereka ni kena faham apa fungsi biologi. Kenapa orang ambil vaksin masa COVID baru ni kan? So they have to understand that. Sama juga macam tak ambil kimia. So dia orang kena faham kenapa tiba-tiba contohnya bahan produk itu diban, diharamkan untuk penggunaan. Jadi apabila kita melihat pelajar-pelajar yang di sekolah tadi tu mereka tak ambil kimia, fizik, biologi, kita di UMT menyediakan satu subjek baru bermula daripada semester yang akan datang ini di mana calon-calon tadi tu akan diberikan pendedahan. Kalau dulu tak belajar biologi di sekolah, tetapi kita di asas sistem akan memperkenalkan mereka application of biology in life. Apa gunanya biology ataupun dia tak ambil physics. So kita akan perkenalkan apa gunanya physics supaya bila dia keluar nanti sebagai seorang pelajar yang holistik, dia ada dia punya kefahaman. Jadi sekarang ni macam Datuk jelaskan tadi tu, kefahaman tu yang paling penting. Okey, application of knowledge tadi yang boleh menarik minat murid-murid ataupun calon pelajar tadi dalam bidang STEM. Kalau dia tak faham, dia tak akan minat. Jadi macam kata dia faham kenapa ya bahan kimia itu kata tak boleh digunakan. Paraben tiba-tiba dalam produk tak boleh digunakan. Jadi kenapa dan what and how dalam soalan-soalan itu bila dapat dijawab dan diterangkan di dalam pembelajaran, saya percaya STEM itu akan dapat membuka ramai lagi minat anak-anak murid di sekolah.
Dan Datuk, peranan universiti untuk membudayakan pendidikan STEM di kalangan pensyarah dan juga pelajar untuk pastikan penyediaan keperluan modal insan ke arah negara maju. Pandangan Datuk berkaitan dengan perkara itu dan satu perkara sekarang ini yang dibincangkan juga adalah berkaitan dengan pemansuhan PT3 UPSR kan, dan bagaimana sebenarnya sistem pendidikan yang baru untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah ini akan membahagikan pelajar mana yang mungkin akan pergi ke sains, pelajar mana yang pergi ke sastra, ya. Dan bagaimana impak pemansuhan itu boleh kita lihat dan memperkasakan kualiti pelajar yang mahu ambil STEM.
Ya, terima kasih. Soalan yang sangat baik sekali. Ya. Yalah, sebab itu kita maklum mana-mana STEM ni ataupun matriculation, asasi sains adalah suatu platform transition, perantaraan, iaitu kesinambungan antara alam, ekosistem sekolah kepada ekosistem pembelajaran di Menara Gading. Okay, ini adalah merupakan satu penting. Kita mengharapkan kesinambungan tersebut, continuity yang macam mana Prof. Lely sebutkan tadi itu, mengenai kita tak nak peringkat sekolah rendah di dalam sekolah menengah, lower itu, dia tidak ada pendahan kepada subjek tertentu. Dan bila dia masuk universiti, dia lost. Sebab dia tak pernah ambil pun subjek biologi di peringkat sekolah.
Misalnya. One-on-one itu tak ada.
Tak ada. Jadi, ini satu perkara yang sangat pentinglah, di mana kalau kita nak, sebab dalam sistem UPU contohnya kan, dia ikut pada pilihan pelajar lah. Kalau pelajar tersebut masuk ke, atau pilih UMT sebagai pilihan pertama, no matter dia bidang sastra ke, bidang apa tu, kalau dia rasa baik, dia dapat masuk. Tapi apabila masuk ke universiti, UMT adalah satu universiti berasaskan sains, yang applied sciences lah. On the kelautan, contohnya perikanan, akuakultur, yang memerlukan asas sains yang kuat untuk mereka memahami dan menjadi cemerlang apabila mereka perjalanan tersebut lah. Dan ada few faculty yang bukan niche area tapi penting jugalah, non science kan. Jadi ini merupakan satu perkara penting, berbalik pada soalan tadi itu, pemasuhan PT3 contohnya. Sebab saya kata tadi itu, kita kalau boleh nak elakkan banyak sangat sistem perusahaan di sekolah, di sekolah yang mana apabila berlaku perusahaan, dia akan berlaku grading. Pelajar yang cemerlang pergi ke kelas lain, yang cemerlang pergi ke kelas lain kan. Sedangkan proses pendidikan manusia ini memerlukan satu proses engagement secara apa nama ni, langsung. Contohnya kalau kita bandingkan di negara barat misalnya, daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah, dia punya number of murid di dalam kelas tu sangat sedikit. Jadi kat situ pendahan secara langsung itu penting untuk pemahaman. Jadi pelajar-pelajar apabila, kecuali dia terlampau itulah mungkin mempunyai retarding mind ataupun brain misalnya, itu cacatlah. Tapi kalau pelajar murid biasa dengan kaedah yang bilangan murid yang kecil dalam bilik darjah tersebut memberi pemahaman yang lebih, dan guru-guru yang mengajar di bilik dalam saiz kelas yang rendah, bilangan yang kecil ini lebih selesa dan lebih orang kata tu mengenali antara satu setiap si orang murid-murid mereka
dari segi kelemahan
dia kenal semua. Even pelajar tu mungkin emosi tak stable pun cikgunya boleh tahu. Jadi personal to personal contact dalam pendidikan ini sangat penting sebenarnya, daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah. Ini jadi kalau kita perkara itu kita selesai kan, dan kita tak tukar-tukar sistem tu, dia akan menjadi suatu masalah kita ni, kita sentiasa bertukar, nak cuba ni. Akibatnya apabila kurang baik, benda ni kan berterusan sampailah murid tersebut sampai ke tahap umur mereka bergraduat dari universiti ataupun keluar dari sekolah menengah, impaknya kepada mereka kan. Dan pesyarah-pesyarah yang ada di IPTA contohnya, yang terlibat dengan STEM ni pun, dia perlu bersiap-siaga sentiasa memenuhi, melihat bagaimana nak selesai masalah transition ni, masalah peralihan ni, supaya pelajar-pelajar ni sebelum mereka masuk ke fakulti di universiti masing-masing ataupun universiti di luar daripada pusat mereka lah, mereka telah bersedia daripada apa konsep-konsep asas, dia punya pemikiran dia tu untuk menerima sistem yang agak berbeza dengan sekolah di universiti. Kita kalau boleh di universiti ni, kita nak elakkan spoon feeding ataupun kepada pelajar. Problem solving dah secara semula jadi, itu perdahan mereka, cara eksperimen mereka, menyelesaikan masalah di eksperimen uji kaji mereka itu di makma perlu sendiri menggunakan pemikiran yang ada atau pemikiran stand asas yang ada untuk mereka selesai masalah di makma dan sebagainya serta di lapangan. Contohnya di UMT ini banyak kerja di lapangan, di laut, di kapal yang mungkin tak pernah mereka alami sebelum masa di sekolah. Betul. Bila masuk universiti, naik kapal, UMT ada kapal misalnya, pergi ke laut, laut lepas dan mereka, this is the first time experience yang ni, tapi dia, mereka perlu bersiap daripada segi mind, pemikiran mereka untuk naik atas kapal dan melakukan uji, ujian ataupun research di atas kapal.
Hands on lah kiranya.
Hands on. Yeah. Jadi macam, ini perkara yang penting saya rasa.
Macam campak kat laut, pandai-pandai hidup lah.
Yeah. Actually, UMT pun mempunyai satu kursus asas yang sangat penting untuk tahun satu sebenarnya, survival laut lah. Bagaimana mereka, apabila mereka, maksudnya dia jangan takut dengan laut. So, betul lah. Dia, dia campak ke laut dan how they survive.
Untuk tapi yang, apa yang saya suka dengan Datuk cakap adalah bagaimana sebenarnya jambatan antara sekolah dan juga universiti itu kena ada
kesinambungan,
kesinambungan tu kan. Kena ada melalui STEM. Bagaimana nak STEM itu diperkenalkan. Minat universiti terima yang memang quality, yang memang passionate mengenai STEM tu. Okey, apa pun sebenarnya kita nak berhenti dulu rehat seketika. Banyak lagi kita nak bincangkan bersama kedua-dua tamu kita. Kita akan kembali selepas ini.
Hari pagi hari ini kami bincangkan berkenaan dengan pemerkasaan pendidikan STEM di dalam kalangan generasi muda. Di studio bersama kami hari ini adalah Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar yang merupakan Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu UMT dan juga Profesor Madya Dr. Laili Cik Ros yang merupakan pengarah Pusat Asas Sistem UMT. Banyak yang telah dibincangkan sebentar tadi Datuk dan juga Prof. Laili. Tapi kita nak juga tanyalah Prof. Laili, apa agaknya cadangan yang mungkin diberikan kepada pihak berkaitan bagaimana negara kita dapat memperkukuhkan lagi atau menaikkan taraf budaya meminati bidang STEM ini dalam kalangan generasi muda, murid sekolah dan juga pelajar-pelajar universiti kerana mereka ini ada pilihan. Jadi mungkin nak naikkan minat itu. Bagaimana, Prof? Okay.
So jadi untuk makluman ya, kami di negeri Terengganu tu kita UMT mempunyai jambatan yang rapat. Okey, maksudnya kita ada hubungan yang rapat dengan komuniti sekolah. Jadi sehingga hari ini kita ada lebih 50 sekolah di negeri Terengganu yang kita ambil sebagai sekolah angkat. Jadi kenapa kita ambil sekolah angkat tadi tu? Itulah dia tujuannya untuk kita nak membantu mereka untuk meminati bidang STEM dengan membawa mereka ke makmal-makmal di UMT, memberi pendedahan dengan aktiviti-aktiviti dan sebagainya ya. Jadi tu kami juga ada satu kumpulan di mana pelaksana STEM di UMT, kita pergi meninjau di sekolah ya. Jadi seingat saya, saya balik daripada UK tahun 2014 masa tu di sekolah, kalau dahulu saya belajar sains tulen, Datuk pun mungkin, kita ada perpesan amali. Perpesan amali. Jadi perpesan amali itu ditiadakan. Jadi maksudnya pelajar-pelajar tadi tu membuat eksperimen hanya teori. Dia berbeza apabila kita pergi ke makmal, kita campur A dengan B, nampak pelbagai warna dan kita boleh jawab kenapa, mengapa dan apa yang berlaku sebenarnya. Jadi tak silap saya, ada satu tempoh baru ini dia telah ditiadakan perpesan amali, paper 3 dalam kimia, fizik dan biologi. Jadi kami membuat tinjauan ke sekolah. Sebab bermula SPM 2021, amali itu diadakan semula. Jadi dia ada satu gap. Di mana tiada, kemudian diadakan. Dan tiba-tiba diadakan dalam keadaan fasa COVID baru ni. Diorang tak pergi lab, tak buat hands-on. Tiba-tiba SPM 2021 ni ada amali dibuat. Jadi kami meninjau dan juga ada, mungkin ini kisah benar, ada sebilangan pelajar, murid-murid terutamanya di bahagian-bahagian pendalaman, mereka sebenarnya tak ada peluang pun masuk ke makmal. Jadi mungkin kesediaan sekolah itu perlu dilihat oleh mana-mana bahagian yang tertentulah untuk boleh meninjau balik semula sekolah, lihat keperluan alat-alat radas, bahan-bahan kimia dan juga makmal yang dahulunya kebanyakannya digunakan sebagai bilik kuliah. Saya pernah pergi ke sekolah pendalaman ya Datuk ya. Dia pergi, saya pergi sana tu dah tak ada makmal dah. Dia jadikan macam bilik kuliah. Jadi bila belajar dan tiba-tiba ada balik semula amali, mungkin kesediaan sekolah tu perlu diintai. Apa tu sediakan kemudahan makmal yang lengkap sebab bila kita buat eksperimen sebenarnya secara teori itu tak sampai. Dia kena betul-betul macam kita melihat perubahan warna yang simple saja, perubahan warna acid dan base kan, kata warna dia bertukar dan sebagainya. Tapi kalau belajar teori akan berbeza kalau kita dengan mulut buat sendiri. Dia akan ingat sampai bila-bila. Ya, jadi itulah yang kita harapkan, supaya ada pihak-pihak tertentu membuat tinjauan. Mungkin dah buat, kita pun tak perasan, mungkin dah buat, tetapi kita perkemaskan lagi supaya sekolah-sekolah itu, terutamanya sekolah-sekolah B40, pendalaman. Kami dekat Terengganu ni, sekolah-sekolahnya memang kalau pelajar kami, pelajar asas sistem, pergi nak buat program outreach, ambil masa 1 jam dalam bas, nak pergi sampai ke hulu Terengganu. Jadi kami memang, pelajar-pelajar asas sistem, kita di UMT ada satu program kita namakan sebagai mentor-mentee stem. Jadi mentor-mentee stem itu adalah pelajar-pelajar asasi, okay, daripada UMT akan pergi ke sekolah, ataupun pelajar murid sekolah datang ke UMT. Okey, kita akan buat aktiviti. Sekarang ni pun sedang berjalan. Setiap hari Sabtu kita bawa pelajar tu masuk, macam kita perkenalkan apa yang ada kat UMT. Kat situlah mereka akan tercetus minat, di sinilah tempat untuk saya datang meneruskan pembelajaran. Jadi macam kita kata tadi tu, lengkaplah makmal-makmal. Jadi kami kat UMT ada makmal. Jadi kita bawa mereka lihat, dan mungkin guru-guru dapat tengok, dan bila balik tu mereka akan boleh adalah suara-suara untuk memohon supaya makmal mereka tu dilengkapkan.
Saya ingat lagi zaman saya dulu, Amali. Profesor Amali dia pakai round. Satu minit kering bunyi loceng. So, kena selesai masalah dengan tepat.
Betul.
Dan cepat.
Tapi cerita tentang minat, katakanlah okay, UMT bawa pelajar pergi tengok, lihat dan bagaimana keadaan amal-amal dan sebagainya kan.
Betul.
Tapi untuk pelajar tu sampai ke tahap ataupun nak ada niat dan juga nak masuki langkah pertama ke Universiti UMT itu, ada kekangan-kekangan mungkin dari segi pemahaman ataupun sifat ataupun orang sekelilingnya, ibu bapa, kawan-kawan akan menyatakan bahawa janganlah ambil STEM ni, susahlah. Lepas tu sekarang ni ada kerja kan? Itu antara prospek-prospek, persoalan-persoalan yang terus sama dilontarkan. Jadi bagaimana kita imbangi perkara ini dan melihat bahawa STEM ada masa depan, peluang cerah, gaji tinggi dan dalam masa sama juga ia juga boleh menjana pendapatan harian dan juga mampu meneruskan kelangsungan hidup.
Untuk saya?
Ya.
Ya, soalan yang memang kalau kita ni kita kena tengok secara menyeluruh lah.
Dan satu lagi saya tambah, adalah bagaimana sebenarnya kerajaan perlu mainkan peranan untuk menggalakkan sektor STEM ini, pekerjaannya diperbanyakkan.
Dia okey, kalau kita tengok STEM itu sendiri, sains, teknologi, engineering, matematik kan. Macam mana yang saya kata tadi tu, ianya mesti bermula dari sekolah rendah. Dari sekolah rendah tu dia masuk alam sekolah menengah, bila ada minat tu dia dah tahu dah. Dan dengan adanya kurikulum yang baru dibangunkan sekarang, saya rasa eloklah. Kalau boleh, dia sudah tahu ada mixture antara STEM dengan non-STEM. Kan? Pernah sekali itu ada satu kumpulan nak memasuki STEM bidang baru, iaitu bidang geologi, geoscience. Kan? Jadi STEM bercampur geoscience. Ada lagi satu masa dahulu, STEM tambah lagi dengan ilmu-ilmu keagamaan. Kan? Jadi itu. Kan, jadi itu merupakan satu usaha kerajaan lah untuk hybrid ataupun untuk kita menjadikan yang pelajar itu menjadi sumo lah, holistik dan sebagainya. Tapi kita lihat balik soalan tadi itu, ibu bapa mempunyai yang kata tu tanggapan yang negatif pada sains dan secara automatiknya dia akan mempengaruhi anak-anak mereka lah daripada segi pemilihan aliran-aliran sekolah sampailah ke masuk aliran ke universiti. Jadi ini sangat penting. Sebenarnya kalau kita tak ada ilmu STEM dalam katakanlah kita ambil satu blank yang mana pelajar tidak ada STEM langsung. Kan? Bagaimana corak pemikiran mereka? Matematik itu tak ada. Algebra tak ada. Macam mana boleh mereka meneruskan hidup tanpa ada pengetahuan STEM, kecuali mereka ini memerlukan masa panjang untuk learning through the experience. Dia ada masalah, dia selesai masalah tu untuk hidup, survival. Ini sangat penting. Jadi setelah sekiranya kita mengimaratkan STEM daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah hingga universiti ini, perkara itu akan memberi banyak kemudahan pada mereka dari segi perkembangan kognitif otak, kan, untuk mereka menerima bagaimana nak selesaikan masalah, pemikiran kreatif, berteknologi tinggi, teknologi dan juga inovatif lah, dan juga of course unsur-unsur bergantung pada pendedahan mereka dalam keluarga menjadi leadership punya faktor lah. Leadership faktor tu adalah bagaimana mereka dididik oleh keluarga mereka untuk menjadi seorang pemimpin, contohnya bukan pasif, very aktif, cara mak bapak lah, sangat-sangat penting daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah. Okay? Dan sekiranya mereka ni telah dilengkapi dengan ilmu STEM, dengan pemahaman kaedah yang sangat kaedah pemberian, penyampaian yang sangat baik, saya rasa untuk peluang pekerjaan tu yang penting sekali dalam industri, masa interview, dia tujuan dia interview tu adalah melihat bagaimana pemikiran pelajar, provokatif, mungkin dia tanya soalan yang provokatif untuk pelajar tersebut menerima dan bagaimana nak selesai menjawab soalan yang provokatif dengan cara tenang, tidak ada menimbulkan mungkin reaction yang mungkin tak senang, dia menunjukkan emosi dia, reaction kan. Biasanya macam itulah. Jadi semua industri sebenarnya dia nak, dia tak kisah bidang apa pelajar tu. Yang penting sekali adalah pelajar tu mempunyai pemikiran yang bersifat penyelesaian masalah, yang boleh menyelesaikan masalah. Sebab bila kita kerja ni, untuk first degree, sebenarnya untuk dipanggil problem solving dan juga decision making. Good decision making adalah proses penjelasan pertama. Apabila mereka pergi, you know, ada passion, pergi master ataupun PhD, that's different thing. Sebab ini lebih kepada menjurus pada bidang-bidang yang minat yang mendalam lagi, kan? Jadi ini penting. Kalau kita tengok kan, ada pernah cerita dulu native professor kan. How does native professor behave? Kan? Dia tahu bidang dia misalnya kan. Tapi kalau kita mengharapkan pelajar holistik di KPT pun ada section pelajar holistik, bahagian pelajar holistik, yang mana kita nak supaya pelajar yang masuk ke menara gading PTA ni, daripada orang kata tu pemikiran mereka yang bersifat seperti mana yang ada pada mereka, sama ada dia cemerlang ataupun intermediate ataupun lemah, bila dia keluar universiti dia macam kilang tu, keluar produk yang sangat baik based on apa kurikulum yang ada dalam universiti tu, kan, yang membentuk jiwa sasiah, jati diri contohnya, untuk pelajar ini keluar menjadi independent, kan, untuk mengharungi hidup mereka seterusnya secara baiklah dan sebagainya.
Okey, saya nak tambah.
Secara ringkas, Prof, kita tak banyak masa dia.
Saya nak tambah apa yang Datuk berkatakan. Bila kita pergi promosi, kita berhadapan dengan, biasanya yang datang itu adalah parents. Dia tanya, kalau ambil program ini ada kerja ke tak? Jawapan kami mudah. Kita kata program yang kita sediakan adalah satu program di mana itu yang kita akan memberikan diorang dalam segi akademik. Tetapi yang sebenarnya adalah pembangunan pelajar itu sendiri. Sepanjang dia belajar di universiti, apa yang dikutip sebenarnya? Skill-skill tadi, problem solving, kritik, ketinggi itu industri nak. Macam Datuk perkatakan tadi, bila interview pelajar kami, Datuk, ya, bila interview dia ada 5 lapis interview, akhirnya dia kena berlakon sebagai CEO. Dia berikan masalah, bagaimana you selesaikan masalah. Itu sebenarnya yang membezakan tadi. Industri tak nak akademik sangat, dia tak nak budak yang 4.0, dia nak budak yang smart dan juga dan ada skill-skill yang holistik. Kalau kita berikan dia apa-apa masalah, dia tahu nak selesaikan.
Itu sedikit sebanyak penjelasanlah berkenaan bagaimana pemerkasaan STEM ini bagus untuk pembangunan negara juga, selain daripada pembangunan pelajar-pelajar lepasan SPM dan sebagainya sehinggalah ke Menara Gading nanti. Itu sedikit sebanyak penjelasan yang kami bawakan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor UMT, dan juga Profesor Madya Dr. Laili Cik Ros yang merupakan pengarah Pusat Asas STEM. Terima kasih kerana sudi bersama Awal Pagi hari ini. Saya kira itu perkongsian yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Saya Nur Syazwan Safi Syam.
Dan saya Afizal Zaman. Jangan lupa tengok peluang anda, ada universiti yang menawarkan kos-kos untuk aliran STEM dan sebagainya untuk anda ikuti, dan minat itu adalah sangat-sangat penting untuk kita menelongkah ke alam dunia yang nyata ini.
Lebih mencabar.
Dan sekian daripada saya, Afizal Zaman dan juga Syazwan. Bye.